ćemo čitati pismo za večeras. Mi ćemo sada otići u Matejevo evanđelje, 24. glava, i čitat ćemo od 37. stiha. Dakle, jer kao što je bilo u vreme Noevo, tako će biti i u vreme dolaska Sina čovečijeg. Jer kako su pred potopom jeli, pili, ženili se i udavali do onoga dana kada je Noe ušao u kovčeg i nisu osjetili dok nije došao potop i sve odneo, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Tada će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dve će mleti na žrmljevima, jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Tražite, dakle, ne znate u koji će čas Gospod doći baš. Možemo se moliti? Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, ovo su tvoje reči. Ti si ih izgovorio. I ti si ih izgovorio pre 2000 godina o našem danu i o našem vremenu. Ti si ih izgovorio, Otče Nebeski, o uznesenju. I nisi puno govorio o tome, Otče. Puno je stvari koji si rekao, ali ovo se odnosi direktno na ljude koji će živjeti u ovome vremenu. Ovo je proroštvo o nebesi zadnjega vremena, ovo je proroštvo o nama. Ovo je proroštvo o ljudima koji će živjeti i vidjeti dolazak Gospodnji i koji treba da budu promenjeni u trenutku, u treptaju Otca. Otče Nebeski, ti si dao obećanje. I onda je apostol Pavle nama rekao u poslanici Korinćanima, zaista da će to obećanje biti ispunjeno, i u poslanici Solunjanima je također rečeno. I mi znamo, Otče Nebeski, da će naše telo biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka. I to su obećanja, a ovdje je jedno upozorenje. Dakle, Otče Nebeski, kada prilazimo tvojim rečima večeras, Otče Nebeski, mi smo ozbiljni, ali kada nas te reči upozoravaju, kao što nas upozoravaju u ovom proroštvu koji ti ovdje izgovorio, onda to zahtjeva još više ozbiljnosti, Otče. I molimo te, Otče Nebeski, da dođe tvoja inspiracija, Otče, i da nam da tumačenje ovoga, Otče Nebeski, da nam da ispravnu inspiraciju i da budemo što jednostavniji, Otče, da budemo dubokija i jednostavni. Otče Nebeski, daruj nam to. Baš kao što je tvoj prorok imao to u svome propovedanju, bio je dubok i govorio je o jako velikim i dubokim temama Biblije, o najdubljim stvarima pisma i o nekada o najtežim stvarima pisma, a opet bio je tako jednostavan. Otče, i to je upravo jedan ključ otkrivenja za sa Bogom. Otče Nebeski, da budemo jednostavni. Iako govorimo o teškim i dubokim temama, tih ne čini jednostavnim za nas. Jer mi te molimo, Otče Nebeski, za tvoju prisutnost koja će nam to darovati u ime Isusa Hrista. I to je uznesenje je obećanje, ali ovo je upozorenje. Tako kada govorimo o uznesenju, mi imamo obećanje, to je jedno blagoslovljeno obećanje, mi živimo u zadnjem vremenu i mi to znamo i možemo to ponavljati mnogo puta i treba da ponavljamo. Znači u ovome danu, ovo vreme i ovo Laodikejsko crkveno doba u kome mi živimo, će biti završeno uznesenjem i promjenom tela nevesta Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista, vernici koji žive u zadnjem vremenu, oni koji su njegovi pobednici na kraju vremena, će biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka i otići će i biti u Božjoj prisutnosti kroz celu večnost. To je jedno predivno i veličanstveno obećanje, ali sada to mi nećemo govoriti samo o obećanju. Mi vidimo da je u Matiju 24. glava da sam Gospod Isus govori o uznesenju i ovi stihovi su direktno vezani za uznesenje, gdje je ovdje proročki rečeno da će dvoje biti i da će biti na njivi i da će jedan biti uzet, ali drugi će biti ostavljen. Sada kada govorimo o tome, vidimo da je to jedno upozorenje. Iako su oni bili zajedno na istome poslu, iako su bili zajedno čak na istome mestu, ono što je načinilo razliku među njima jeste upravo to. Jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. Sada dvoje će biti zajedno, kaže pismo. To vidite, kaže, tako će biti dvoje na njivi, jedan će biti uzet, a drugi će biti ostavljen. Biti na istoj njivi, raditi isti posao, deliti iste zajedničke trenutke u životu, imati vjerovatno i istu viziju, pa ipak jedan će biti ostavljen, a drugi će biti uzet. Sada to je jedno upozorenje, jer mi znamo, bez obzira šta se dešavalo i kako će se stvari odvijati, da ovo što je ovdje prorokovano će se tačno tako desiti. Znate, prijatelji, ovo što je ovdje prorokovano će se tačno tako desiti i vi ćete poznavati ljude koji su sada pored vas, a koji će biti u tome danu i u tome trenutku ostavljeni. U to možete biti sigurni, ja ću znati takve ljude, vi znate takve ljude, takvi ljudi su među nama, ovo pismo i ovo proroštvo se mora ispuniti. I sada kada je to toliko velika i kada je to toliko ozbiljna stvar, onda hajde da sa tome pristupimo ozbiljno, jer zbog nekoga razloga, iz nekoga razloga, Gospod Bog u svome dolasku će određene ljude ostaviti da budu na zemlji. Iako će biti na istom poslu sa nevestom, iako će raditi iste stvari kao nevesta, iako će biti u tome trenutku na istome mjestu kao nevesta, ipak će biti ostavljen. Razlog, i mi bi večeras trebali da tražimo po pismu razloge zašto će to biti tako. Mi vidimo dalje, kada čitamo ovaj tekst, da oni završavaju u velikim neboljama, da su ostavljeni zato što nisu imali dovoljno kvalifikacija za uznesenje, nisu zadovoljili sve Božje kriterijume za uznesenje, nisu ispunili sve ono što je Gospod Isus Hrist tražio od jednoga vernika da bi bio u uznesenju, iako su bili pored vernika, iako su se družili sa vernikom, iako su radili sa vernikom, iako su bili na istoj njivi sa vernikom, iako su delili istu viziju i svrhu života sa vernikom, iz nekoga razloga oni nisu zadovoljili Božje kriterijume za uznesenje i biti će ostavljeni. Sada mi ne možemo govoriti ovdje samo o nečemu što se desilo, jer ovo nije ispunjeno pismo. Mi živimo u danu kada se pisma ispunjavaju, i mi to znamo, i to je jedna od osnovnih temelja naše vere, onoga što mi zaista verujemo, da je Bog dao proročki i prorokovao je o svakome vremenu i da se reč Božja ispunjava u svakome vremenu. Pa tako puno toga što je prorokovano za naše vreme je već ispunjeno. Malakija je rekao da će doći prorok Ilija se pojavi. Malakija je govorio o tome da će se pojaviti, dakle, prorok sa Ilijinim dukom, takav duk je došao na Vilijem Abrahama na kraju vremena. I mi gledamo na to i mi vidimo da je to ispunjeno i mi danas više o tome ne možemo govoriti čak ni kao o proroštvu, zato što je to bilo proroštvo za 2000 i više godina, ali danas mi živimo u vremenu kada se to proroštvo ispunilo, dolazak i nije proroka, više nije proroštvo, to je sada istorija, jer da bi mi vidjeli ili u proroka i njegovu službu na zemlji, mi ne možemo gledati u budućnost, mi se okrenemo iza sebe i gledamo u prošlost, zato što je to ispunjeni deo pisma.
Amen.
Znate, brat Rahman je rekao na jednom mjestu da je nešto proroštvo do trenutka dok se ne desi, ali kada se desi to prestaje biti proroštvo i počinje biti istorija.
Amen.
Tako Ilija prorok, ja ću vam reći večeras, i čovjek sa Ilijinim duhom i služba Ilijima Abrahama je sada već istorijska činjenica i mi se nalazimo duboko u vremenu, što se ljudskih merila tiče, duboko smo odmakli u vremenu posle prorokove službe. Amen. Mi smo već decenijama iza prorokove službe i ako to nije istorija, to sasvim sigurno to jeste. Ali ovo pismo koje je ovdje Gospod Isus izgovorio, ove reči koje su izgovorene, nisu istorija, to je nešto u čega mi gledamo, to je nešto što treba da se desi, to je događaj pred nama, dakle mi gledamo na to i ove stvari će se ispuniti.
Amen.
I one će postati istorija i mi ćemo o njima moći govoriti kao o istorijskim činjenicama, te kada budemo na svadbenoj večeri, Jakvetovo, i okrenemo se iza sebe i vidimo ko je to ostao dole na zemlji. Iz nekoga razloga neki bliski ljudi će biti ostavljeni. Iz nekoga razloga neki dobri ljudi će biti ostavljeni. Iz nekoga razloga neće zadovoljiti Božje kriterijume za uznesenje i bit će ostavljeni u velikim neboljama. Sada mi ćemo se malo udaljiti od samih ovih stihova. Ja ću vam pročitati nešto sa samoga početka carskog crkvenog doba i stige 7 crkvenih doba. Dakle, čitat ćemo kako je prorok Boži iz ovo vreme, brat Brahan, predstavio glasnika 5. crkvenog doba Martina Lutera. Kaže, glasnik ovoga doba je najpoznatiji glasnik od svih koji su kroz dobu. I zaista Martin Luter je jedno od najvećih imena hrišćanstva i u njemu se gotovo u svim hrišćanskim zajednicama i svaki hrišćanin je čuo za Martina Lutera. To je Martin Luter. Martin Luter je bio briljantan učenik, blage naravi, opisuje ga kakav je bio. Znači, to je bio jedan mi bi mogli reći, jako dobar student. Znači, jedan čovjek koji je jako dobro mogao da barata teološkim činjenicama i znao je jako puno knjiga, je čitao i bio je blage naravi, što je jedna jako lepa kvalifikacija koju prorok ovdje daje o njemu. Dakle, bio je blage naravi. Ja bih volao da ja mogu biti blage naravi, da mi nismo grube naravi. Mi bi voljeli svi da budemo blage naravi i da budemo blagi ljudi.
Amen.
I on je želeo sada, on je studirao u nameri da postane advokat. Dobro, to je možda jedna od najgorih profesija koju čovjek može izabrati danas u ovome laodikijskom dobu, ali vjerovatno u to doba i nije bilo tako loše. Ali ga je duga bolest i smrt bliskog prijatelja pokrenula da postane ozbiljan što se tiče duhovnog stanja svoga života. Njegov prijatelj je bio dugo bolestan i onda je umro. I to je Martina Lutera u stvari pokrenulo i usmerilo ka Bogu. Da postane ozbiljan što se tiče duhovnog stanja svoga života. On je ušao u Augustinski manastir u Efruitu 1505. godine. Tamo je studirao filozofiju, a također je reč Božiju. Živeo je život najstražeg ispaštanja ali ta sva spoljna dela nisu mogla otloniti njegov osjećaj greha. Dakle, prijatelj mu je umro i zato što mu je prijatelj umro, on se okrenuo bliže ka Bogu. U stvari, on je počeo da traži Boga zato što je izgubio bliskoga prijatelja koji je, kaže prorok, bio dugo godina bolestan. Ali nemojte zaboraviti da je pre toga već bio student i da je bio briljantan učenik i da je imao čak blagu na sve spoljašnje formalne karakteristike spasenog čovjeka, on je zadovoljavao, ali on je počeo da traži Boga. Znači, mi govorimo o čovjeku koji je studirao vjerovatno teologiju i reč Božiju i koji je studirao filozofiju. Ali onda se njegov blizak prijatelj razboleo i onda je njegov blizak prijatelj umro i zbog toga što je doživio lični gubitak u svome životu, on je počeo tragati za više Boga u svome životu.
Amen.
I onda da bi došao do više Boga ili da bi se sreo sa Bogom, ušao je u manastir 1505. godine, što je u stvari bila jedna loša odluka. Mi bi to danas tako mogli prokomentarisati, jer svaka osoba koja ide u tu izolaciju čini grešku. Jer Bog nikada nije tražio ljudi da izoluju sebe, nego upravo da budu među svetom i da budu svedoci Isusovog evanđelja. Živeo je život najstrožeg ispaša. Dakle, on je bio vrlo ozbiljan i živeo je život najstrožeg ispaša. Vi ne možete definitivno u laodikejskom crkvenom dobu naći da neko živi onoliko strogo po kanonima i po pravilima kao što je to radio Martin Luther. Kaže, ali sva ta spoljna dela nisu mogla otkloniti njegov osjećaj greha. Osjećaj greha. Sve što je radio, dakle sve što je radio, brat Martin Luther, koji je bio glasnik 75. crkvenog doba, je radio da bi otklonio osjećaj greha. I onda možete zamisliti kako je osjećaj greha u njemu bio jak, kada je odlučio da uđe u manastir i kada je odlučio da živi život najstrožeg ispaštanja, a jedino što je želeo jeste da taj osjećaj greha u svome srcu savlada i da ga izbaci. I onda je sam dao komentar o svome životu i rekao, mučio sam se do smrti da nađem mir sa Bogom, ali bio sam u tami i nisam ga našao. Mučio sam se do smrti. Sada mi ne možemo ni zamisliti vjerovatno stvari koje je Luther da sam sebi propisivao da treba da radi. Kada on sam kaže da se mučio do smrti, verovatno je gladovao, mučio svoje tijelo na razne načine, i njegov jedini cilj je bio da nađe mir sa Bogom i da prestane da se osjeća kao grešnik, i nije uspjevao u tom. I sada ono što će biti moja glavna misao za večeras, kaže, glavni sveštenik reda kojem je Luther pripadao, Strauptis, pomogao mu je da dobije unutrašnje razumevanje da njegovo spasenje treba biti unutrašnje iskustvo, a ne spoljni ritual. Sada ćemo večeras govoriti o toj stvari. Dakle, to je bio jedan vjerovatno blagoslovljena osoba čime je mogla glasnika doba da uputi na ispravan put. Iako je bio sveštenik u toj rimskoj katoličkoj crkvi, ipak je on imao dovoljno mudrosti i dovoljno pomazanja od Boga da samoga Lutera uputi na ispravan put i dao mu je razumevanje da njegovo spasenje mora biti unutrašnje iskustvo, a ne spodnji ritual. I mi ćemo sada da se vratimo našem stihu o kome je Isus ovdje govorio. Dakle, spodnji ritual. Samo da zadržimo se na tome. Spodnji ritual. I sam Luther je rekao šta je to. Dakle, ja ću se izolovati, ja više neću živjeti među grešnicima. Ja ću živjeti život najstrožeg ispaštanja. Ja ću raditi sve te stvari da bi zadovoljio Boga. Ja ću činiti sve te stvari kao vernik da bi zadovoljio Boga, i sve to što je radio, nijedan ritual koji je sam sebi nametnuo nije mogao da ukloni osjećaj greha iz njegovog srca. I onda mu je otkrivenje došlo i otkrivenje mu je reklo da njegovo sad spasenje treba da bude unutrašnje iskustvo, a nikako spodnji ritual. Sa tim ohrabrenjem on je nastavio tražiti Boga. Kasnije je postao sveštenik, pazite, ali još uvijek nije bio spasen. On je postao student reči pun žudnje i velikih postojećih teoloških dela. Bio je tražen kao učitelj i propovednik jer imao duboko znanje i jaku iskrenost. Imao je duboko znanje i jaku iskrenost i još uvijek nije bio spasen. Sam prorok ovdje kaže. Imao je duboko znanje i jaku iskrenost, ali još uvijek nije bio spasen jer nije imao unutrašnje iskustvo. Ali je nastavio da traži Boga. da bi ispunio zavet koji je sam sebi dao, ponovo još jedan od rituala, otišao je u Rim. Tamo je video uzaludne poslove koje je crkva nametnula onima koji su trebali spasiti. Tada je reč Božija zapalila njegovo srce. Pravedni će živjeti od povjer. Na svom povratku kući, evanđelska istina ovoga dela pisma je preplavila njegov um i on je bio oslobođen od greha i rođen u Božije kraljevstvo. To je ono što je Luter iskusio. Da njegovo spasenje je bilo jedno unutrašnje iskustvo. I sada kada se vratimo do samoga proroštva Gospoda Isusa za ovo naše vrijeme, mi ćemo vidjeti da oni koji su uzeti i oni koji su ostavljeni su radili iste stvari. Da su bili na istom poslu i da su se nalazili, nećemo govoriti o prošlosti, nego da će se nalaziti na istim mjestima. Ali jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. Možemo to načiniti malo jasnije, mi će na istoj službi i pevat će iste pesme i slaviti istoga Boga i osjećati ista osjećanja, ali će jedna osoba biti uzeta, a druga će biti ostavljena, zato što o ovome proroštvu mi ne možemo govoriti u prošlosti, jer to još nije ispunjeno. I ovo je upozorenje o onome što će se desiti. I ako mene pitate zašto je to tako, dakle mi ne možemo ovdje govoriti čak i ni o neiskrenim ljudima. Mi ovdje ne možemo govoriti čak i o takozvanim vernicima. Mi ovdje ne govorimo čak uopće o licemerima. Mi govorimo, ne govorimo o nevernicima, nevernici su otišli. Mi ovdje govorimo o vernicima. Mi ovdje govorimo o ljudima koji će sačekati sam dolazak Gospodnji. Mi ovdje govorimo o ljudima koji hoće uznesenje, mi ovdje govorimo o ljudima koji se bore za uznesenje, mi ovdje govorimo o ljudima koji tragaju za uznesenje i koji će biti na istom mjestu radeći iste stvari. Može biti dva propovednika, jedan će propovedati toga dana, drugi će propovedati u to vrijeme, jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. Mi ne možemo reći, ne odnosi se ni na koga posebno, ali mi znamo da će biti tako. Razlog zašto će biti tako je upravo po mome shvatanju i po mome mišljenju je nedostatak unutrašnjeg iskustva kod ljudi koji će biti ostavljeni. Sada mi ovdje govorimo o jednoj veoma važnoj stvari večeras, a to je unutrašnje iskustvo. To je nešto, to je naš unutrašnji život. Biblija o tome govori kao o unutrašnjem čovjeku. Biblija o tome govori kao o posebnoj gotovo osobi. Naš unutrašnji čovjek raste, pa iako se naše telo raspada, ali naš unutrašnji čovjek, naša duša, njoj je dobro. I sada njoj je potrebno jedno iskustvo u hodanju sa Bogom. I ono što je Luteru nedostajalo u svim tim ritualima, u svim tim životnim navikama koje je imao, u svim tim stvarima koje je radio kroz život, on je radio mnoge stvari, on je imao jaku iskrenost i on je bio tražen kao propovednik, ali ono što je njemu nedostajalo je bilo unutrašnje iskustvo. Njemu nije nedostajao nekakav dobar propovednik da mu kaže istinu, jer je upravo smo vidjeli da je on imao toga nastojnika u svome redu, toga propovednika, Strautiza, kako se već zove, koji ga je uputio na to da njegovo spasenje mora biti unutrašnje iskustvo. On je mogao naći dobre duhovne ljude u svojoj okolini. On je mogao naći propovednike koji su bili primjeri, koji su znali da ga upute u Božju riječ. On je mogao dobro studirati Božju red, on je imao iskrenost i on je imao ozbiljnost, on je imao sve te stvari, pa on, ipak ono što je njemu nedostajalo je bilo unutrašnje iskustvo. Njega je cijelo vrijeme njegovog denominacijskog života proganao osjećaj da nije spašen i nije imao osjećaj i nije imao iskustvo i nije bio promijenjen unutar sebe dovoljno da bi mogao počivati. Mučio sam samog sebe do same smrti, što je zaista jaka izjava, što niko od nas u našem životu sa Bogom nije radio. Sve što smo radili i mi možemo dati ovdje sad svakakva svjedočanstva i svako od naših svjedočanstava bi bilo potpuno posebno i osobeno, ali niko od nas nije mučio sam sebe do smrti da bi našao mir sa Bogom. Nije nam ni padalo na pamet da radimo takve stvari kako je Luter radio, a sve što je radio, radio je zato da bi izbacio iz sebe osjećaj krivice. I osjećaj da nije spasen. I ne samo da je to bio netačan osjećaj, to je bio tačan osjećaj, jer Rahama ovdje kaže da nije bio spasen. sva ta denominacijska dela, svi ti denominacijski rituali, sve to što je sam sebi nametao, sve što mu je crkva nametala, sve što mu je tradicija nametala, nije dovelo do njegovog vlastitog spasenja, zato što je njemu nedostajalo unutrašnji iskus. A sada brat Brahan daje veoma jaku, jaku izjavu i on kaže za krštenje Svetim Duhom da je Pentakost u stvari nije organizacija, da je Pentakost iskus. Pentakost i ono što se desilo na dan Pentakost je bilo nešto što su oni iskusili i zato želim da vam kažem večeras da postoji samo jedna stvar koju vam propovednik ne može dati, a to je iskustvo. Da postoji jedna stvar koja čovjek čovjeku ne može dati, a to je iskustvo. I da iskustvo nije dar, nego iskustvo nešto što ste vi proživjeli sa Bogom i onda je vas je to iskustvo dovelo do određene duhovne zrelosti. Ne radi se o tome, večeras ne govorimo o tome šta smo mi o Bogu naučili. Zato što je Luther bez sumnje bio student Biblije i student Božije reči i studirao je čak filozofiju i on je puno toga učio o Bogu. On je učio iz najboljih knjiga tadašnjeg vremena, on je učio od najboljih učitelja tadašnjeg vremena, ali ne radi se o tome što je naučio o Bogu, radi se o tome što je proživeo sa Bogom. A sada to je jedna velika razlika, zato što je ono što je veoma vredno i što je u Božim očima dragoceno, jeste iskustvo u životu i hodanju sa Bogom. Mi o Bogu ne možemo naučiti, u stvari o Bogu možemo dosta toga naučiti iz Biblije, o Bogu možemo dosta toga naučiti iz same poruke, ali ono što je Bogu neprocjenjivo dragoceno je naše hodanje sa Bogom i naše unutrašnje iskustvo, jer ćemo mi određene stvari proživljavati sa Bogom i to će nas dovesti do određenog mjesta. I večeras mi možemo da se vratimo nazad u knjigu Postanka i da pogledamo na Jakovljev život, pa ipak on kada je susreo Boga, i kada je imao iskustvo sa Bogom, nešto se desilo u njegovom životu, nešto je preživeo i to što je preživeo njega je promenio. Znate, prijatelji, to što je preživeo njega je promenio. Ezav je došao pun mržnje u susret njemu i on nije znao kako će se taj susret odvijati, on nije znao da li će proživjeti ili ne, strah od smrti ga je obuzeo, on je počeo da vapi za Bogom, anđeo gospodin se pojavio i to je bilo jedno iskustvo, Jakovu se nešto desilo i to što se desilo njega je promenio. I zato su ta iskustva sa Bogom veoma dragocena za naš život. Mi kažemo, mi molimo nekada da se nešto u nama promeni, mi molimo i mi, mnogi od nas imamo jedan osjećaj da nam nešto nedostaje. Imate ljude koji imaju osjećaj da im nešto nedostaje i onda kada to pričaju propovednicima, jedan uobičajeni savjet je da vi njima citirate reč. I to je jako dobra stvar, jer nijedan propovednik, nijedan hrišćanin, nijedan brat, nijedna osoba koja je hrišćanin ne može vam dati ništa drugo kao savjet osim Božje reči. Ali nikada ne bih podcenio taj osjećaj, zato što je Luther i pored sveg svoga znanja osjećao da nešto sa njim samim nije u redu. Osjećao je da nešto nedostaje njegovom spasenju i to što nedostaje bilo suštinski važno. Nedostajao je Bog, nedostajao je Hrist, nedostajao je Sveti Duh, nedostajalo je otkrivenje i to nije mogao doći sa nekog seminara, to nije moglo doći nikakvim učenjem, to je došlo preživljavanje. Znate, da bi dobili nešto sa Bogom, ili ću potpuno iskren i otvoren sa vama, vi morate nešto proživjeti sa Bogom. Neke stvari vam ne mogu biti darovane na način na koji vi to želite. Neke stvari prosto ne dolaze na ljudski željeni način. Neke stvari dolaze na Božji način. I zato Božji prorok u ovoj generaciji kaže da pobjeda, da karakter nije dar, nego je pobjeda. A pobjede nema bez borbe, a borbe nema bez iskustva. A iskustvo ne možete steći ako nešto ne proživljavate. I tako u prirodnom životu vi imate ljude kada dođu u određene zrele godine i znaju određene stvari, onda kažu mlađim ljudima, pa to je tako, pa kako znaš da je tako? Pa ja sam to proživeo i sada ti mogu reći iz svoga ličnog iskustva, znaš. Ja ti ne mogu objasniti kako to znam. Ispričat ću ti moju životnu priču, proživeo sam te stvari i na osnovu svoga iskustva ja ti to tvrdim da je to tako. Iskustvo je veoma dragocena stvar, dakle, karakter nije dar. I vi ne možete da se zatvorite u svoju sobu i da zatvorite vrata sa sobom, za sobom i da kažete: Gospode Bože, daruj mi Hristov karakter. Prosto oni kada bi htio to da vam da, on to ne može da vam da, zato što to jednostavno nije dar. I možete doći i reći: Gospode, meni je potrebno dar da govorim u jezicima, to može doći. Meni je potreban proročki dar. I Biblija je rekla: Gospode, da svako od nas se moli u crkvi za proročki dar. I apostol Pavle nas je učio da je mnogo bolje prorokovati nego govoriti u jezicima. A ako postoje jezici u našoj crkvi, neka onaj ko govori u jezicima, neka se moli da može i tumačiti te jezike, pa da bude na blagoslov cijeloj crkvi. Gospode, i mi možemo da se molimo za to, i mi te molimo za to, i mi treba da se molimo za to, i mi ne treba da zapostavimo ni jedan Boži dar koji imamo. Dakle, samo ih koristite i samo razvijajte darove koje vam je Bog dao, samo ih tražite jer možete ih i dobiti, ali ja ću vam reći, karakter ne možete dobiti na takav način. Da, božansko izlečenje vi možete dobiti na takav način da uzmete post od 24 sata i da kažete: Gospode Bože, meni je to potrebno, meni je potrebno da tvoj sveti duh dođe, da nebeska sila dođe i da uzme ovu bolest iz moga tela. Vi to možete dobiti kao Boži dar. Vi to treba da dobijate kao Boži dar, vi to treba da molite za kao Boži dar, ali karakter ne možete izmoliti na taj način. Zato što to ne dolazi kao dar. To ne dolazi da Bog dođe u vaš život i da kaže: evo. To ne dolazi kao nešto na zlatnom poslužavniku gdje su svi Božji darovi i onda vi stanete pred taj zlatni poslužavnik i onda birate: ja ću uzeti ovaj ili onaj dar. Jer to nije dar. To je pobjeda. A rekao sam vam, pobjede nema bez borbe, a borbe nema bez iskustva.
Amen.
Prođete kroz određene stvari. Znate, da bi dobili Hristov karakter i da bi vaše unutrašnje stanje, svesti ili života bilo promenjeno, to ne može biti promenjeno tek tako. Prosto i jednostavno, to nije Božji način. Božji način je da vi živite život, da vam se u tom životu dešavaju određene stvari, a onda će vas proživljavanje tih stvari dovesti do mesta na kome Hrist želi da vi budete. Pavlu nije mogla pomoći ni jedna dobra teologija koja bi došla sa neba. Pavlu nije mogao pomoći ni jedan anđeo koji bi se spustio sa kredom i crtao istinu na tabli pored njega. Pavle je jednostavno sa Gospodom Bogom svemogući morao proživjeti određene stvari. On je morao neke stvari doživjeti. On je morao doživjeti da ga ljudi odbacuju da bi ga Bog prihvatio. On je morao da se suoči sa mržnjom svih svojih prijatelja sa kojima je rastao i odrastao. On je morao da se suoči sam sa sobom. On je morao da se suoči sa svojim unutrašnjim osjećanjima i životom, morao je proživjeti određene stvari da bi mogao biti glasnik pagan. A to što je proživeo ga je naučilo određenim stvarima. Sada znate kakav je William Rackham bio? William Rackham u trenutku kada je imao čak Boži dar i pre nego što je njegova služba počela, uopće nije bio tvrd čovjek, on je bio jedan mekan čovjek i mi ga možemo nazvati mekušcem čak u tome trenutku. Jer izvinite, kako bi vi i na koji način bi vi okarakterisali čovjeka koji je odbacio da služi Bogu na određenim skupovima gdje ga je Bog zvao zato što ga je tašta nagovorila na to? To je bila tašta. Da je slušao čak svoju ženu, izvinite, da je William Rackham slušao svoju ženu, on nikada ne bi napravio pogrešnu odluku. Jer njegova supruga je rekla, Hope je rekla: ja sam sa tobom, a šta odlučiš? I ako te Gospod Isus poziva da ideš kod tih pentakostalaca, onda idemo zajedno i mi ćemo ići zajedno, ali on nije. Žena mu je bila na njegovoj strani.
Amen.
Njegova supruga je bila na njegovoj strani. Znate, njegova supruga je 100% podržavala. Čitajte njegovo svjedočanstvo o tome, priču, čitajte njegovu priču o tome, čitajte njegovu životnu priču, čitajte ono što je govorio u proroku 20. veka o svemu tome. Čitajte te stvari i vidjet ćete da je Hope bila apsolutno iza njega i rekla je: Billy, ako te Bog zove, idemo tamo. Hope je bila za to, ali njena majka nije bila za to. I William Rackham ne da nije, da je slušao svoju ženu, bilo bi sve u redu. Da je slušao Boga, bilo bi sve u redu. Da je čak ženu slušao, bilo bi u redu, ali on je slušao taštu i kada je tašta rekla: ti ne treba da ideš ka tim svetim veljačima, on je rekao: ja neću. A to je bio prorok 20. veka. To je bio čovjek koji će kasnije imati milijone izlečenih na svojim skupovima, to je bio čovjek koji će imati stotine i stotine hiljada vizija, to je bio prorok kojega je Bog pomazao da propoveda otvaranje pečata, pa kada ga je Bog prvi put zvao na službu, on je kasnije rekao, ja vjerujem da je Boži dar bio spreman za javno pokazivanje čak u tome trenutku, on je rekao ne. Ne zato što ga je žena odgovorila, ne zato što ga je crkva odgovorila, nego zato što ga je tašta odgovorila. A onda znate kako se život odvijao? I da bi on postao tako, da bi on prestao da sluša glasove ljudi i da bi prestao da se podređuje ljudskim teorijama i ljudskom vodstvu, on je morao da prođe kroz sve stvari kroz koje je prošao, da bi jednom zauvek na osnovu svoga ličnog životnog iskustva naučio da uvek Boga stavlja na prvo mjesto. Jer Bog je njega izabrao da bude prorok i Bog ga je načinio da bude prorok i Bog nije želeo da se kocka sa tim stvarima da jednoga dana kada treba da ga pošalje u Arizonu i kada treba ju pečati da budu otvoreni da on posluša nekakvu taštu ili nekakvu sestru u crkvi da kaže pa dobro, ja danas neću da pustiti Jeffersonville, ja danas neću, ovdje je moj dom, ovdje je moja kuća, ovdje je moja žena, što da ja idem u Arizonu, što da idem na zapad. Bog nije želeo da rizikuje neposlušnost u vremenu kada pečati treba da budu otvoreni i on ga je naučio jednome zauvek da kada ga Bog poziva da treba da kaže da.
Amen.
I vi znate kada je došlo vrijeme da on ide na zapad, da on više nije ni u jednom jedinom trenutku imao ni jedno pitanje u svome umu, vizija ga je uslobodila ka zapadu i on je rekao svojoj drugoj supruzi Medi, u to vrijeme, Medo, ja ne znam gdje idemo, ja ne znam koliko ćemo ostati, ja znam da mi moramo ići. On je stao pred svoju crkvu i propovedao je da li ovo zna kraja, gospodine, da li ovo kraj, zna kraja zadnjega vremena. On više nije bio povodljiv čovjek, ali znate zašto nije bio povodljiv? Zato što je proživeo određene stvari koje nije želeo da proživi i te stvari koje je živeo su ga naučile da uvek Boga stavi na prvo mjesto. Pa dobro, brate, Bili, šta je tebe načinilo takvim da kada te Bog poziva ti njemu uvek kažeš da? Kako si tako nepokolebljiv? Gdje si naučio? Si rođen takav, pa nisi? Da li si bio takav kada si se rodio, pa nisi? Pa šta te je načinilo takvim? Ono što sam proživeo u kodu sa mojim gospodom. Ono što sam proživeo. Hop više nije sa mnom. Saronka više nije sa mnom. Pola moje porodice nije sa mnom, ali ja sam kroz te događaje naučio da Boži poziv, kada me Bog poziva da nešto radim, da to treba da radim, ma šta drugi ljudi pričali, ma šta tašta pričala, ma šta mako pričao, ja treba da radim ono što mi Bog kaže da.
Amen. Amen.
Šta te je načinilo takvim osobom? Iskustvo. Moje vlastito, životno, duhovno iskustvo, kada se okrenem iza sebe i pogledam na to. Iskustvo me je naučilo to. I Luther je imao svoje lično iskustvo koje je odstranilo zauvek osjećaj greha iz njega. Baš kao što je William Branham imao tu kolebljivost koju je Bog izbacio iz njega. Jer kada se opraštao sa svojom devojčicom, kada je Saronka umirala, on je rekao od toga trenutka su sve sile rezonovanja u njemu bile slomljene. Jer kaže da u trenutku kada je njegova ćerkica, kada se opraštao sa ćerkicom koju je Bog uzimao da bude, da ide k njemu, đavo se pojavio na tome mjestu i rekao je, Bog za koga ti propovedaš da je veliki iscelitelj, može samo jedan pogled da uputi ka Saronki i ona bi živjela.
Amen.
I brat Rakam je rekao, to je zaista tako. Kao za trenutak sam stao da razmišljam i da slušam sve te stvari, ali onda se nešto iz mene progovorilo i rekao sam, kao Job, Bog je dao, Bog je uzimao, neko je blagoslovljeno ime Gospod.
Amen.
U tome trenutku su sve sile rezonovanja u njemu bile slomljene i da bi te sile rezonovanja bile slomljene, Bog je morao sa zemlje da uzime i njegovu suprugu i njegovu ćerku i morao je da prođe kroz jako teške životne trenutke da bi to bilo slomljeno.
Amen.
Znači, unutrašnje iskustvo je dragoceno. Zato što mi ovdje bez sumnje imamo ljude koji će u danu kada je sve završeno, zato što je to u stvari dan u kome Isus govori, ovo proroštvo koje je u Mateju 24. glava od 37. stiha, je vrijeme koje se odnosi kada je u stvari sve završeno. Oni koji su uzeti, oni se nalaze u Kristu Isusu i oni se nalaze u počinku i Bog je jednostavno samo došao da uzme svoje.
Amen.
Ništa drugo on tu neće uraditi, samo će doći da uzme svoje. I upravo je to ispunjenje tog prije, oni koji su sigurni u Hristu, oni koji su u Hristu Isusu, Bog će doći da ih uzme. Ali pored njih se nalaze ljudi koji će živjeti svoj život sa svojim ritualima, sa svojim frazama, bez unutrašnjeg iskustva i bez želje da ga steknu. Sada, ako čitavli, ako ste pažljivo pratili ovo što sam pročitao iz knjige Sedam crkvenih doba, a ta knjiga počinje da nam predstavlja glasnika Martina Lutera, mi ćete vidjeti da je imao jednu veliku stvar u sebi. Cijelo vrijeme on je žudeo za Boga. Bez obzira kroz kakve forme i rituale on prolazio, bez obzira kakve stvari se dešavale u njegovom životu, niko tu žudnju i želju za Bogom nije mogao izbaciti iz njega. Gospode, ja želim Boga, Gospode, ja te želim, Gospode, ja te više želim, Gospode, ja ću uraditi sve što je potrebno da te dobijem. Ako se vratimo nazad do Jakova, ja o njemu smo govorili večeras u knjigu Postanka i o njegovoj borbi sa anđelom Gospodnjim, vi ćete vidjeti da je ono što je njega karakterisalo bila jedna strastvena želja za više Boga. Gospode, ja želim da dobijem ovo prvorodstvo, Gospode, ja želim da imam ovo iskustvo sa tobom, Gospode, ja želim da budem otac mnogim narodima i da nasledim Abrahamov blagoslov, Gospode, ja želim da imam to pravo prvorodstva, Gospode, daj mi to pravo. On je imao žid za tim. On je imao velike borbe u životu, on se borio sam sa sobom, on je imao veliku muku u životu, on je imao teške trenutke, ali on je želeo Boga. Sa druge strane, imate čovjeka pored njega koji je bio njegov rođeni brat, kome su rituali uvijek bili sasvim dovoljni. On nikakvu muku u sebi nije imao. On nikakav konflikt u sebi nije imao. On nikakvo iskustvo nije mogao dobiti zato što ga nije ni tražio. Jakov je bio drugačiji. Znači, se mi možemo uporediti te dve osobe i vidjeti da je jedna osoba bila zadovoljna sama sa sobom. Zadovoljan. Ezav nikada nije bio nezadovoljan sam sa sobom dok nije shvatio što je izgubio. Ezav je bio osoba kojoj su rituali i forme u njegovom životu bile sasvim dovoljne. Danas bi mi to mogli prebaciti u ovo naše vrijeme. Možete prebaciti u ovo naše vrijeme da budemo što jednostavniji. Njemu je bilo dovoljno da dođe u crkvu i da sluša službu, on to nikada ne bi propustio da uradi, on je bio veoma religiozan, njemu su rituali značili, to je bila navika njegovog života. On je morao biti na toj službi i kada je otišao sa te službe, on je bio sasvim zadovoljan. On je vjerojatno sebi odredio da će imati sat ili sat i pol vremena dnevno za molitvu i on se držao toga svoga rituala i on je odvojio tih sat i pol vremena da se moli. I kada je završio molitvu, bez obzira da li ona bila odgovorena ili ne, on je bio sasvim zadovoljan. On je rekao, Gospode, ja ću odvojiti pored tih sat vremena, ja ću naći bar sat vremena dnevno da studiram Bibliju i da čitam poruku svoga vremena i kada ispuni to svoje obećanje i taj zavet Bogu, on je bio sasvim zadovoljan. Ali Jakov nije bio takva osoba. Pre svega, Jakov je bio svestan da nije dobar, on se borio da bude bolji. I cijelo vrijeme svoga zemaljskog života Jakov se borio sam sa sobom da bude bolji, zato što je bio duboko svestan da nije dobar.
Amen.
Jakov je znao šta je telo i šta znači voditi rat protiv svoga sopstvenog tela. I ovdje mi vidimo u Martinu Luteru da je on imao isto to iskustvo. Amen. I da on imao isto to u svome životu. On je znao da nije dobar zato što ga je cijelo vrijeme njegovog života proganjao osjećaj grešnosti i on nikada nije bio na jednome mjestu da kaže ja sam zadovoljan sam sa sobom. Nije mogao biti na tome mjestu. Ali imate njegovog brata, blizanca sa kojim je delio isti život, istu porodicu, istu dom i izgledalo je isto obećanje. Koji je bio zadovoljan. Njega je forma mogla zadovoljiti. Jakova nikada nije. Lutera nikada nije mogla zadovoljiti samo forma pobožnosti. njega nikada nije moglo zadovoljiti to da bude prisutan na jednoj službi i onda da kaže ja sam redovan na službama i onda da kaže Gospode ja sam sve svoje forme
uradio.
Nikada nije došlo do jednog mesta da kaže ja sam sada zadovoljan, ja sam sada konačno dobio ono što sam tražio. Jakov je bio čovjek koji je imao borbu u sebi. Luter je bio čovjek koji je imao borbu u sebi. I ja vam kažem večeras, ako ste vi na tome mjestu i ako vi imate tu istu vrstu semena koju su oni imali, vi se nalazite večeras u tako strašnoj borbi sami sa sobom, zato što se celog svoga života i večeras ako ste potpuno iskreni sami sa sobom, pogledajte na dan kada ste se obratili, pogledajte na dan kada ste poverovali, toga dana niste bili zadovoljni sami sa sobom, ni večeras niste dovoljno zadovoljni sami sa sobom i večeras se borite protiv svoga tela. I to je potpuna istina. I to je potpuna istina, vas nikada nije mogla zadovoljiti bilo kakva forma, pa makar i ona najduhovnija i najpotrebnija. Zato što mi imamo obavezne stvari u Bibliji koje se moramo pridržavati i ako smo vernici, ako verujemo u Bibliju, mi to znamo. Mi moramo da se krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista, mi bi trebali da dolazimo na skupove, mi bi trebali da imamo obaveze jedni prema drugim, mi treba da imamo večeru u Gospodnju zajedno, mi treba da dajemo svoje desetke, sve su to naše obaveze.
Amen.
Ali onda kada dođete do jednoga mjesta i ako dođete do jednoga mjesta da činite se te obaveze i da kažete Gospode Bože ja sam sada zadovoljan sam sa sobom, ja bih se zabrinuo na tome mjestu jer su se Božji ljudi uvijek borili protiv samih se. Sami se. Luter je imao to iskustvo. Jakov je imao to iskustvo. Apostol Petar je imao to iskustvo kada se samo odrekao Krista i kada je gorko plakao zbog toga što je uradio, on je imao jedno nevjerovato unutrašnje iskustvo, jedno unutrašnje borbe, pa je došlo do jednog mjesta da je pomislio da je stvarno izgubljen. Toliko je Petar izgubio svoju veru u svoje vlastito spasenje da je sam Gospod posle svog, ujutru svoga i uskrsnuća morao da naglasi i da mu kaže idite recite apostolima i Petar. Zato što je Petar prestao sebe da računa među apostolom. Ako se nekoga odreknete, pazite, ako se nekoga odreknete i toga se odreknete javno, da li vi možete očekivati da će vas taj neko ikada više shvatiti ozbiljno? Ali to je tako ono što je Petar uradio i kada se odrekao Gospoda Isusa Hrista, zbog toga vlastitoga straha, on je izgubio veru u svoje vlastito spasenje, on je izgubio veru da je spasen, on je izgubio veru da je apostol, do te mere da je sam Gospod Isus Hrist morao naglasiti, idite recite apostolima i Petru. I Petar je apostol. Ne samo da je Petar izgubio veru u to, nego i oni kojima se Isus obratio su izgubili veru u to, više nikoga nije ozbiljno shvatao kao apostola i onda Isus morao to naglasiti, recite, da i Petar je apostol.
Amen.
Ali zamislite kakva je to unutrašnja borba bila. Pa čak na zadnjoj večeri sa Gospodom, kada je Gospod rekao, jedan od vas će me izdati. Svako od njih se pitao, jesam li to ja. I pismo kaže da su se oni, da su jedan drugoga međusobno gledali i da su se pitali da li sam to ja, Gospod. Da li ste ikada razmišljali o tome? Sada njih 12 tamo stoje i Gospod Isus Hrista kaže, jedan od vas će me izdati. I oni se međusobno gledaju, kao što bih ja sad vas pogledao u oči. I oni se međusobno gledaju i pitaju jedni drugi, da li sam to ja? Znači, koliko su oni bili sigurni sami u sebe? Znate koliko je ta unutrašnja njihova borba i konflikt bio težak? Da oni više nisu imali poverenje sami u sebe, šta sve mogu uraditi pod pritiskom. I onda je Gospod rekao, ko umoči u čašu sa mnom taj. I pokazao je na Judu. Svi su oni imali taj unutrašnji pritisak, taj unutrašnji konflikt. Taj osjećaj nezadovoljstva i nikada nisu mogli doći do jednog mjesta da kažu sada to je to. Ma koliko postigli uvijek može bolje. I to je jedna od stvari. Makoliko ste uradili za Gospoda, uvijek može više. Makoliko ste došli do mira, uvijek može dublje. Makoliko imate radosti u sebi, uvijek može više i treba više. Makoliko sam dobar, Gospode, uvijek mogu biti za nijansu bolji. I to je jedna od stvari. To je jedan od putoka za ovoga našega zemaljskog života. Ali ljudi koji su bili, koji će biti ostavljeni i koji će Bog ostavljati, su ljudi koji su zadovoljni sa onim u čemu su. Njima je sve sasvim u redu. Taj čudni osjećaj zadovoljstva. U Bibliji ga nalazite kod čovjeka koji je napunio svoje ambare i koji je rekao sam svojoj duši, sada uživaj. Jesi stekao mnogo blaga, stekao si mnogo stvari i puni su ti ambari i imaš mnogo materijalnih stvari, sada možeš da se opustiš, sve je u redu. Iako je on bio zadovoljan sa sobom, išao je u crkvu, čitao je Bibliju, upućivao je svoje molitve, imao je materijalno blagostanje, onda ga je zahvatio jedan osjećaj zadovoljstva i Bog mu kaže: bezumniče, večera se tvoja duša uzima od tebe i kome i gdje će završiti sve to bogatstvo? Taj čuti osjećaj zadovoljstva kod tih ljudi. Pogledajte ih, vernik u Bibliji, kada ga god nađete, nađite bilo koji primjer vernika i vi ćete vidjeti da on bio u stalnom konfliktu sam sa sobom i sa svojom telesnom prirodom. On se borio u svakome danu i u svakome trenutku svoga života. On je primao udarce i on je bio obaran, ali se podizao i nastavljao dalje. On nikada nije mogao doći do jednog mjesta da prestane da se bori. On se borio i borit ćete se i zadnjega dana. Vaša borba nikada neće i ne može biti okončana sve dok ne dođe novo telo u kome ćete se nalaziti, jer je pismo reklo da telo ratuje protiv duše, a duša ratuje protiv tela. Dokle će taj konflikt da bude aktuelan, dokle će te stvari da se odvijaju, pa one će se odvijati sve dok ovo telo postoji. Znate kada će ovo telo potpisati kapitulaciju? Onoga dana kada bude promenjeno, onoga dana kada nestane, ovo telo će kapitulirati. I vi znate da je prorok to govorio, da se đavo udružuje sa telom, Sveti Duh se udružuje sa dušom i to ratuje jedno protiv drugih i ovo će kapitulirati tek dana uznesen. Do toga dana vi ćete imati tu borbu i ta borba će vas pratiti i vi treba da prihvatite izazov. I ono što je veoma važno u ovome trenutku, nemojte nikada odustati, prihvatite izazov. Đavo vas izazvao i on je rekao i on vam kaže: ja ću se boriti protiv tebe sve dok mogu i dok ste u ovome telu. I đavo nikada neće odustati od namere da vas obori i da vam oduzme uznesenje. Đavo nikada neće prestati da pokušava da vas pobedi. Ne postoji veći izazov u ovome trenutku od neveste Isusa Hrista za njega. Za demone pakla, za gospodara pakla, za Lucifera na dnu pakla, ne postoji veći izazov ovoga trenutka od neveste Isusa Hrista, od vernika koji imaju Hristovu veru, od vernika koji su pozvani po Božjoj odluci, po Božjem izboru. Ne postoji veći izazov. Znate, on ima sve na ovome svetu. Ja vjerujem da mu Izrael nije toliki izazov koliki je nevesta Isusa Hrista. Sa Izraelom će se on baviti u vrijeme Izraela, ali mi se danas nalazimo u nevestinome danu, još uvijek mi se nalazimo u nevestinome vremenu i ne postoji ništa na ovome svijetu osim neveste Isusa Hrista što se nije poklonilo demonima pakla. Dakle, pismo je veoma jasno i veoma precizno u svemu tome. Njemu, Antihristu, će se pokloniti svi, pazite, slušajte tu reč, svi čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, svi će se oni pokloniti đavolu i ne samo da će se, oni su se poklonili đavolu. I u ovome trenutku zemaljskog vremena postoji samo jedna izabrana grupa ljudi u Bibliji označena kao nevesta Isusa Hrista koji se nisu poklonili njemu, nego koji se klanjaju reči Božjoj.
Amen.
Znate koji je cilj Lucifera bio? Da on sedne u zemaljskom hramu i da bude proslavljen i da prima slavu. I on je došao do toga mesta da su se svi ljudi poklonili njemu. On je Bog ovoga zloga doba i ovdje u ovome vremenu, u njegovoj Laodikeji, u njegovom mračnom laodikejskom dobu postoji samo jedna mala grupa ljudi čija su imena zapisana u Jagnetovoj knjizi života, koji se u ovome trenutku nisu poklonili njemu i oni su za njega najveći izazov. I on može koristiti jedinom stvar koju ima da bi se borio protiv vaše duše, to je vaše vlastito telo. On ga neće prestati koristiti dok se vi nalazite u njemu. Shvatite to, prihvatite to, verujte to i shvatite da je to vaša prednost, a ne vaša ma. Nema te zlatne obale dok se vi nalazite u ovome telu da možete preplivati na nju i da možete doći do jednoga mjesta i da kažete sad sam počinuo, sad više neće biti rata, sad više neće biti borbe, sad više neće biti uznemiravanja, on nećete se nalaziti na tome mjestu. Postoji samo vrijeme u kome možete reći danas sam pod većim ili manjim pritiskom, ali dok ste ovdje u ovom telu, u ovakvom vremenu i u ovakvom svijetu, vi ćete biti pod pritiskom. Sada zadovoljstvo nije osjećanje ili zadovoljstvo sami sa sobom, da uđete u jedan rutinski život sa Bogom i da kažete sada je sve u redu, ja sam nevesta, idem u nebo, ja sam nevesta, više me ništa ne uznemirava, ja sam savršen, ja sam nedodirljiva osoba. Čim vas zahvati takav osjećaj zadovoljstva, nešto nije u redu sa vama.
Amen. Amen.
Zato što ni jedan ratnik se ne ponaša na jedan takav način. Nijedan ratnik se ne opušta, a za ljude koji će biti ostavljeni ovdje na zemlji, mi možemo reći da su se oni previše opustili. Prepustili su se životu i okolnostima i prepustili su da se stvari odvijaju oko njih onako kako se odvijaju i oni su rekli ja sve imam. Sve u redu, imam crkvu, imam pastora, imam propovednika, imam poruku, imam Bibliju, sve imam. I onda im više ništa ne treba. I znate šta je to? Tipično Laodike. Imam sve. Sve mi je dato, tako blagoslovena osoba. Imate, ali najvrednija stvar koju imate je vaša unutrašnja borba, koja će vas korak po korak iz pobjede u pobjedu, iz slave u slavu menjati, a promijenit će vas definitivno ujutru uznese. I sada kada imate to kao svoje vlastito iskustvo, i sada kada jedan iskreni vernik ove noći samo pogleda na svojih 15, 20, 10 ili koliko god se godina u ovome hrišćanstvu, vi vidite da je to jedna neprekidna borba.
Amen.
Da je neprekidno savladavanje jedne prepreve, pa druge, pa onda idete, imate jedan cilj, pa ga dostignete, pa idete dalje i to će tako da se nastavi. I to treba da se nastavi na jedan takav način, zato što se to pismo ispunjava u našim životima, mi ga živimo.
Amen.
Telo ratuje protiv duše, duša ratuje protiv tela. To se dešavalo sa vernicima svih doba, ali ni jedno doba, ni jedni vernici u svim dobima nisu imali to otkrivenje koje mi imamo, pa znamo šta nam se dešava. A Petar je to definisao u svojoj poslanici pa je rekao ljudima, braćo, nemojte toj vatri iskušavanja i bitke koja se dešava oko vas i u vama, nemojte se čuditi kao da se takve stvari samo vama dešavaju, o ne. To se dešava i vašoj braći po svetu, jer je vaš protivnik đavo kao lav koji riče, nalazi se oko vas, pošto je prostro ceo svet, pošto je učinio da mu se svi čija imena nisu u Jagnetovoj knjizi poklone i pošto mu se klanjaju, on želi i on večera se bori protiv neveste Isusa Hrista. On nema drugoga izazova u životu. On nema drugoga izazova kojim će da se bavi ove noći i ovih dana. On nema drugoga izazova i on nema druge grupe ljudi protiv koga da se bori. Sve je njegovo. Hollywood je njegov. Religija je njegova. Politika je njegova. Pare su njegove. Financije su njegove. Ljudske duše su njegove. Učinio je da se svi poklone njegovim lažnim doktrinama koje dolaze iz Vavilona. On je to uradio i on to radi. Postoji samo nevesta Isusa Hrista koja kaže ne. Vi večeras govorite to ne, vi govorite to ne godinama i vi ste više nego izazov za njih. Znate kakva je on osoba? Kada govori o đavolu, on vam je kao čovjek koji uzme sunđer i cedi ga i onda ga baci. Tako se i on odnosi prema ljudi. Govorimo o Luciferu. Ne samo prema ljudima, nego prema svojoj vlastitoj deci. Pogledajte što je uradio sa Judom. Pa ipak, kakav takav, to je bio njegov sin. To je bio njegov sin. Uzeo ga je kao sunđer, onda ga iscedio i iskoristio da bi učinio zločin. A onda, kada je taj zločin izdaje bio učinjen, onda ga je ostavio i bacio kao nekakvu nepotrebnu stvar. I pustio ga da ode da se obesi, šta više, pomogao mu je u tom. A ko je Juda bio? Pa njegov sin. Iz njegove loze. Od njegovoga semena. Isto je tako i kada se neko đavolu pokloni, pa taj mi se poklonio, pa iskreno ne zanima. Verovatno mu je jadan i svešan, ali on se bori i izazov za njega ste vi. Koji mu večeras govorite ne. I koji ćete mu do kraja svojih zemaljskih dana govoriti ne. Podsjeća me upravo na iskustvo brata Vrakama, kada je jedan, mislim, jedan propovednik, ili je samo bio hrišćan i nije bio propovednik, brat. Ne znam ko je bio, ali je sedeo tamo i dok je slušao proroka ili dok je prorok propovedao, najneverovatnije misli su mu prolazile kroz glavu. Najvulgarnije, najprljavije, najperverznije, najgluplje, najbesmislenije, najbanalnije, najsmešnije, kakve god želite, ali ono što mu se nije dešavalo nikada u životu, desilo mu se tada. I služba je završena, je rekao, brate Vrahame, ja sam pomislio da sam izgubljen. Nikada, takve stvari, brate Vrahame, nisam ni pomislio, dok sam slušao tebe, svašta mi je padalo na pamet. A prorok se nasmeo i rekao, brate, sve to bilo upućeno ka meni. Ti si se samo našao na jednom mjestu da je đavo prolazio iznad tvoje glave i to je sve. To je bio prorok. I đavo je koristio najmonstruoznije načine i sve svoje lukavstvo i banalnost i šta god. I čovjek koji je sedeo kao hrišćanin, nikada se nije nalazio pod takvim pritiskom. Možete zamisliti šta je sve išlo ka Viljamu Brahamu. On je znao da se bori protiv toga. I onda je Petar rekao, ako vam se dešavaju takva iskušenja, nemojte se čuditi tom. To dokazuje da ste hrišćani. Nemojte se čuditi tome što ste meta. Zato što on nema drugu metu večera. I upravo te mete će biti uzete. Ta meta će biti podignuta. Ta meta, ja sam zahvalan Bogu što sam meta za đavola večera i što on mene gađa i svih svojih oružja. Ja sam zahvalan što sve svoje misli, sve svoje lukavštine i sve svoje prljavštine i gljuvotine usmerava ka meni. Ja sam srećan zato što sam meta. Jer ta meta će biti podignuta u danu uznese. Ta meta neće biti ostavljena ovdje u velikim nevoljama na milost i nemilost đavolu. Te mete i ti ljudi koji su mete će biti podignuti. Zato što ne mogu biti oboreni. Ali onda, obratite pažnju na taj duh zadovoljstva. I to ne svetskog zadovoljstva, ili to naslađivanju nekakvim požudama sveta, nego je to religioznog zadovoljstva. Ja sve imam. Sve mi je dato. Sve. Ja sam srećan. Ja sada mogu da bezbrižan budem. Ja sada mogu da budem duhovno neoprezan. Ja sada više ne moram da se borim. Sve je gotovo. I reći ću vam jednu karakteristiku o kojoj to ćemo ostaviti za kraj. Ali razmišljajte o to. Zadovoljni ljudi, samo zadovoljni, postaju neuspješni.
Amen.
postaju jako neozbiljni. Ali Luther je bio ozbiljan po pitanju svoga spasenja. Mi možemo, mislim da mi je Milko pričao da je, ko je to video tu viziju, da li biskali ili nekoj zajednici ili grupo ljudi, da je video duh neuzbiljnosti. Zadovoljan, ima sve. Ali onda se ponaša prema svojem vlastitome pozivu i prema svojoj vlastitoj veri neozbiljno i neodgovorno. To je Laodikeja. Imam sve. Imam sve. I više mi ništa ne treba. Pazite, imam sve. Sve što mi treba, duhovno govoreći, sve što mi treba, a onda prorok kada je komentarisao to u crkvenim dobima, ne mogu sada da listam stranici da vam nađem to, zato što je vam rekao. Rekao je, oni u prvoj crkvi su uvek željeli više Boga, iako su imali neuporedivo više nego ovi dan. Oni imaju sve. I onda kada imaju sve, onda im više ništa ne treba. Onda više ništa ne žele. Onda više ništa ne traže. I onda se više ni za što ne bore. I postaju savladane među. I znate što će ih savladavati? Njihovo vlastito zadovoljstvo. Imam sve. Imam sve. Imam sve. I više mi ništa ne treba. I do sve do tog jutra. A toga jutra će shvatiti da im je ipak još nešto treba. A onda ako prepoznajete sebe u ovom drugom tipu ili karakteru, ljudi koji su pod stalnim pritiskom, i tamo sklonite jedan, pojavi se drugi, sklonite taj drugi, pojavi se treći i pojavljivaće se tako redom do tog jutra. I bit ćete meta tih vatrenih strela nečastivoga sve do toga jutra, ali toga jutra ćete biti premešteni. Jakov je bio premešten i vi ćete biti premešteni. Jedan drugi svet gdje više ćemo biti nedodirljive mete. U jednome drugome telu, po tome, možda i možete znati da ste Boži izabrani. Jedan od najvećih dokaza koji možete imati sami u svome srcu je upravo taj. Jedino Boži izabrani ljudi imaju borbu duše i tela u sebi. Ostalima je sve u redu. Znate, ja ne mogu zamisliti to, ali ovo što mi imamo kao iskustvo je vrlo retko. Jer ako duša dolazi od Boga, njeno telo u kome se rađa je, pa možemo slobodno reći, njen najveći neprijatelj. Dakle, vaše vlastito telo vam je vaš najveći neprijatelj, zato što imate dušu koja dolazi od Boga i uopšte se ne slaže sa telom. Telo želi jedno, duša želi drugo. Telo ratuje protiv duša, duša ratuje protiv tela. I vi ste u neprestavnom konfliktu sami sa sobom, u jednom je totalnom ratu duše i tela, ali tada pokušajte da to shvatite iz jedne druge perspektive i bit će vam jasna misla o kojoj želim večeras da vam kažem, da neka duša ne dolazi od Boga. A ima takvi. I to su sve duše koje su sada u zatvoru i koji će biti u paklu. Ta duša nije neprijatelj telu u kome se nalazi. Razumete to? Zato što dolazi iz istoga izvora. Iz istoga izvora. I to je ta osoba nikada neće imati taj unutrašnji konflikt. Njena duša uopće neće ratovati protiv njenoga tela. Njena duša će se pokoriti tome telu. I oni će imati jednu potpuno skladnu prirodu i oni će biti potpuno zadovoljni ljudi jer nema nikakvog konflikta. Telo želi jedno, duša želi to isto. Telo se osjeća ovako, duša se osjeća isto tako. Zato što dolaze iz istoga izvora. Ali ako ste Božji sin, vi ste bili u Bogu pre postanka sveta. Vaša duša dolazi od Boga i Bogu se vraća. A ovo telo se, je njen privremeni šator, privremeno mjesto njenoga boravka, najneprijateljskije okruženje u kome će se ikada nalaziti. I ona će savladati ovo te. Ona će razapeti ovo te. Ako duša ne dolazi od Boga, ona će se na kraju uvek pokoriti te. I kod Satarinih sinova to je veoma jednostavna stvar. U trenutku kada Bog govori Kainu, Bog se obraća Kainu i poruka dolazi Kainu, to je poruka korekcije. Možeš, ne moraš živjeti kao grešnik, ne moraš tu besniti, ne moraš histerisati, ne moraš divljati ovdje kao manijak. Možeš se ponašati normalno i razumno, možeš skloniti taj duh iz svoga života ako to želiš. Nije bilo u njemu duše niti potencijala da odgovori na taj Božji poziv. Nije bilo u njemu nešto da kaže sklonite đavola iz svoga života, Bogu hoću da služim, hoću da se pokajem i da živim častan život pred Gospodom. Ta duša je rekla istu stvar kao i tebi. Besan si i imaš sva prava da budeš besan. Tebi je učinjena nepravda, Kajine, i ti treba da isteraš svoju pravdu i ti treba da dokažeš da si u pravu. Ako treba da staneš i pred samoga Boga, stani pred Boga i reci da si u pravu. Njegovo telo i njegova duša su fantastično sarađivale. I o njemu možete reći da je on bio kompletna ličnost. Bez unutrašnjih dilema. Daleko je od njega bilo Luterovo iskustvo da se osjećao kao grešnik. Daleko je od njega bila Luterova zapitanost i Luterov konflikt samim sa sobom. Ne, daleko je od njega bilo Jakovljevo iskustvo ni prineti tome. Ali oni koji su zarobljenici u ovome telu i duše koje se nalaze u ovome telu, o da, ta duša se nikada neće podrediti ovome telu. Ona će se boriti i izboriti sve do toga jutra kada će ovo telo biti razapeto u slavi uznese. To je naša konačna pobjeda. Znate, mi se borimo za taj dan. I završit ću ovo sa ovom mišlju, vidite, braka mi je govorio i govorio je o propovedniku koji je bio, koji se molio, koji je umirao, ne budemo se sjetiti trenutno imena, ali umirao je, molio se za bolesne i onda je rekao bratu Brakamu, ovo je tvoj najsrećniji, ovo je moj najsrećniji dan u životu. Braka mu kaže, kada si bio koji je najsrećniji trenutak u službi Gospodu, o brate Bili, ovaj u kome se sada nalazim, je najsrećniji trenutak moga života, ja vidim anđele, ja čujem anđele, ja vidim one koji su umrli u Hristu i koji dolaze i pružaju mu nadu, ja se oslobađam, ovo je trenutak moje pobjede. Ljudi koji su umirali u Hristu, zato njihova duša se oslobađala ovoga tela i to je ličilo kao na oslobađanje iz okova i stega zarobljeništva, što je i bilo tako. Ljudi govore, osjećam samrtnički strah. Ne, ne, telo ga osjeća. Ali vaša duša osjeća slobodu, ona veruje i ona zna ka Gospodu ide. Telo osjeća neizvjesnost i drhti pred smrću, ja ne znam što se dešava iza zavese vremena, kada izađe duša iz ovoga tela, ali duša koja je spasena, ona zna, ja idem ka Gospodu, ja idem ka Hristu, ja idem pod oltar, ja idem da budem sa onima koji su umrli u Hristu Isusu, ja osjećam slobodu. I to je ta veličanstvo, znate, zato je Pavle rekao, smrti, gdje je žala svoj, pakle, gdje ti je pobjeda? William Rakan kada je bio pod oltarom i kada je bio u raju i uznesen do prvoga neba, je rekao je, jesam se ja ovoga bojao. Zar sam se ja celoga života ovoga bojao? Dobro, on nam kaže da se nije toliko bojao smrti, ali njegov telesni um, njegova zemaljska pamet je izmislila tu ideju da će biti kao oblak. I onda je rekao, ja ne bih volao da vidim brata Nevila, moga bliskoga prijatelja i brata ovdje, da bude u nebu i sad ja sam kao oblačak, on je duh oblačak i ja kažem, zdravo brate Nevila, vidite, to je ta zemaljska pamet. A onda se on našao pod oltarom sa onima koji su umrli u Hristu, rukovao se sa njima, dodirnuo ih, je video ih, je zagrlio ih, je video je svoga psa i rekao, jer sam se ja ovoga bojao. Njegovo telo se toga bojao. Ali njegova duša se tome radovala. Ali kod ljudi, čija duša ne dolazi od Boga, vi nemate takav koncept. Oni su srećni. Oni su zadovoljni. Oni misle da imaju sve. Oni nikada nisu prošli kroz iskustvo borbe i pobjede. Oni nikada nisu mogli da isplivaju do pobjede kroz borbu. Oni nikada nisu iskusili šta znači boriti se i pobediti. Zato što nikada nisu imali dušu koja dolazi od Boga. A to je najveći dokaz da ste izabrani. To je najveći dokaz da smo izabrani. I toga jutra ćemo biti uzeti. To jutro će biti završni čin naše borbe. Trijumf. Pobjeda. Ono što smo mnogi od nas priželjkivali na zemlji, jedan trenutak u kome ćemo biti toliko promenjeni da u našem životu posle toga neće biti nikada isto. Obraćenje nije taj trenutak. Posvećenje nije taj trenutak. Ni krštenje Svetim Duhom čak nije taj trenutak. Jer se mi nalazimo u borbi još uvek posle svih tih iskustava koje imamo sa Bogom.
Amen.
Uznesenje je taj trenutak.
Amen.
Promena tela je taj trenutak. Ništa više grešno nema na meni, ja sam nedodirljiv, toga dana, toga jutra, ja sam besmrtan, večan, nedodirljiv i nisam više meta. Da vas Bog blagoslovi, sad Vladim pomoli.
Gospode, nakon što nam je reč tako otvorena, divno, Gospode, Gospode, šta možemo reći, Gospode, samo Gospode, pojačaj našu veru, Gospode, podigni nas, Gospode, više, Gospode, u ta nebeska mesta, u Isusa Hrista, Gospode, da možemo svi zajedno biti na tom mestu još dok smo u ovom telu, Gospode, da iskoračimo, Gospode, dublje ka tebi, Gospode, pisano je približite se Bogu i Bog će se približiti vama, Oče. Nauči nas, Gospode, kako da se približimo, kako šta da radimo, Gospode, kako da budemo u jednom dobrom balansu reči Božije, Gospode, da ne odemo u velike dubine intelekta, Gospode, da ne budemo formalisti, Gospode, koji će se ohladiti od sveg tog znanja, Gospode, a i da ne budemo, Gospode, ljudi koji će juriti za nekim emocijama i fanatizmom, Gospode, već da budemo tačno, Gospode, u toj religiji koja može da zagreje srce, Gospode, a da da dovoljno mudrosti kako da živimo u ovom vremenu, Gospode. Bože, blagoslovi nas svojom prisutnošću, Gospode, nauči nas da ulazimo u najsvetije mesto, Gospode, tamo gdje će zavesti da se spusti iza nas, Gospode, gdje više svet neće toliko uticati na nikog od nas, Gospode, gdje će duša moći, Gospode, da se hrani tom manom, Gospode, sa Božijeg stola, Oče. Hvala ti, Gospode, za to što si ti još uvijek na ovoj zemlji sa svojim izabranima, Gospode. Tako je divno, Gospode, znati da smo jedni od izabranih, Gospode. Bože, Gospode, da su naše imena zapisana u nebesima, Gospode. Ti si rekao da je to jedini pravi razlog za radost, Oče, što su naša imena stavljena u nebesima, Gospode, još pre postanka sveta, Gospode. I naš prorok nam je rekao da mi nikada ne možemo otići tamo ako nismo bili tamo nekada, Gospode. Tako, Gospode, pomozi nam da shvatimo sve to na pravi način, Gospode, a jedini pravi način je, Gospode, taj koji će nas vući još više ka tebi, Gospode, da budemo još jači u veri, Gospode, da se borimo, Gospode, da se ne povlačimo nazad, Gospode, već da idemo dalje, Gospode, do tog jutra, Gospode, tvoj prorok je rekao jednog jutra, Gospode, između 6 i 9 ujutru, Gospode, doći će, Gospode, to pomazanje, taj vetar, Gospode, će proći preko izabranih, Gospode, i oni više neće biti ovdje, Oče. Hvala ti, Gospode, što nam otkrivaš sve ove stvari, Gospode. Pečati su nam otvorili, Gospode, obećenu zemlju kao nikada, ni jedne generacije, Gospode, i Pomozi nam da uhvatimo taj um, Gospode. I tvoj prorok je rekao, kada nadprirodno nastupi među ljude, to je Kristov um. Bože, blagoslovi ovaj skup sa tim umom, Gospode, sa tom reči, Gospode. I blagoslovi nas sa svakim darom koji nam je potreban, Gospode, da se pripremimo, Gospode. Zato što piše da se Jagnjetova žena pripremila, Gospode. Bože, nauči nas kako da se pripremimo, Gospode, blagoslovi propovednike i sve službe, Gospode, da budu Boži alat u tvojim rukama, Gospode, s kojim ćeš ti nas tesati i seći, Gospode, i pripremiti nas, Gospode, da naš fokus uvek bude na tebi, na reči, Gospode. Ovo je život večni, poznati tebe, jedinog istinitog Boga i onog koga si poslao, Isusa.
Amen.
Amen.